Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 48. Pane, dnešek jeden chváli, dnes ti chceme děkovat. Píseň 48. Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, i na sklonku tohoto pracovního dne chceme hledat to, co je podstatné, to, na čem záleží. A tohoto všeho se dotýkáme a chceme dotýkat při setkání s tebou, při setkání s tvým slovem, při setkání s dějinami tvého lidu. Děkujeme za to, že se můžeme svobodně setkávat, děkujeme za společenství víry, děkujeme za Ducha Svatého, který nám otevírá, pomáhá otevírat písma a činí tvé slovo pro nás aktuálním a živým. Tak na to spoléháme i dnes večer. A prosíme o to, aby si nám otevřel oči pro své slovo. Přimlouváme se za ty, kteří s námi nemohou být, chtěli by. Prosíme tě za nemocné, za dlouhodobě nemocné, za ty, kteří o ně pečují. Ty dávej sílu, pokoj, uzdravuj podle své vůle. Prosíme tě za rodiny s dětmi. Prosíme tě za ty, kteří jsou osamělí a za ty, kteří mají všelijaké povinnosti. Ty nám buď blízko, prosím, naplň nás svým pokojem. Amen. Můžete se posadit. Od chvíle, kdy jsem před asi 7,5 lety přišel do tohoto sboru, tak jsem si řekl, že každý rok postupně se budu v biblických hodinách zabývat starým zákonem. A tak jsme začali před tou už relativně dlouhou dobou první knihou Mojžíšovou a za těch 7,5 let jsme došli postupně s přestávkami do 2. knihy Mojžíšovy, do 20. kapitoly. My jsme v loňském roce při biblických hodinách se věnovali ve 2 větších blocích dvěma tématům. To první bylo zastavení u 12 malých proroků a potom jsme u Nového zákona se snažili sledovat Boží dílo skrze Ducha Svatého. A tak se dnes znovu vracím ke Starému zákonu, k těm postupným výkladům Starého zákona. A chtěl bych navázat tam, kde jsme skončili. Tedy ve 2. knize Mojžíšově, ve 20. kapitole, kde jsme sledovali Boží lid, jak byl vysvobozen z Egypta a po určitých peripetích došel až na Sinaj. Z 2. knihy Mojžíšovy, z 19. kapitoly, přečtu od 2. verše do verše 4. Vytáhli z Refidimu, přišli na Sinajskou poušť a utábořili se v poušti. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Tolik z tohoto místa jako jakýsi úvod, ta chvíle, kdy Izraelci přišli na Sinajskou poušť a toto období mělo hrát poměrně výraznou roli v jejich životě. Než se dostaneme dál, otevřeme ještě zpěvníky. Píseň 468. Píseň 468. Podívejme se nejprve na časovou osu. Putování lidu, ona tak trochu určí i směr našich výkladů. Po 2 měsících cesty od exodu, tedy od výjití z Egypta, a to se událo 14. den prvního měsíce prvního roku. Tedy začínáme a i starý zákon také začíná takto počítat. Izrael odešel 14. dne prvního měsíce prvního roku a to je vlastně den Velikonoc. Tak tento den odešel Izrael z Egypta a po dvou měsících přichází na Sinaj a toto období máme v druhé knize Mojžíšově ve 12. až 20. kapitole. A na Sinaj přichází Izrael opět 14. dne, ale 3. měsíce, tedy o dva měsíce později. A potom přichází dlouhé období, dlouhá zastávka. Na Sinaji tráví Izrael 11 měsíců. A těchto 11 měsíců během nich potom ke konci slaví své první Velikonoce. Během těchto 11 měsíců se děje cosi nesmírně důležitého. A pojednává o tom docela dost velká část pěti knih Mojžíšových, vlastně od 20. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi až do 10. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi se vlastně nacházíme v těch 11 měsících, které strávil Izrael na Sinaji. Potom, a to jenom kratičce naznačím, potom, když odešli Izraelci ze Sinaje 20. dne 2. měsíce, druhého roku, tak to trvalo řádově dny, možná nějaký ten týden, ale relativně krátkou dobu, než Izraelci došli do Kádeš Barneje, odkud potom byli vysláni zvědové. A tak můžeme vidět, že Izrael to neměl daleko do zaslíbené země. Měl to kousek, relativní kousek, něco málo přes rok, a mohli dobývat zaslíbenou zemi. Vlastně tak vidíme, že to ani nebylo tak daleko, vzhledem k tomu, co potom následovalo, že to nebylo tak daleko z Egypta do zaslíbené země. Ano, 11 měsíců stáli na místě, jestli mohli putovat 3 měsíce s nějakou rezervou. Tak jsem si říkal, když jsem si toto uvědomil, jak to bylo krátké, co tam potom dělali těch 40 let na tom pětníku. 40 let potom vlastně asi i stáli a měli různé zastávky, dlouhé zastávky. Ale to bude naším předmětem až někdy později. Tedy z hlediska časových proporcí lid dochází relativně rychle. A z hlediska biblického textu potom je poměrně dost času věnováno knihám Exodus, Leviticus a Numeri. Náplní tohoto dlouhého úseku biblického příběhu od 20. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy až po tu 10. kapitolu 4. knihy Mojžíšovy je vlastně jenom jeden jediný příběh. A to je příběh modlářství u zlatého telete. Zbytek tohoto biblického úseku tvoří zákon, různý výpis různých ustanovení, nařízení a řádů. Kdybychom byli Židé, tak s tím nemáme poměrně žádný problém. Myslím tím s těmito texty. My ovšem problém přece jenom máme, protože jsme křesťané a protože se starozákonními ustanoveními a řády si buď nevíme rady, anebo pro nás ztratili platnost. A tak výsledkem asi výkladů bývá a kázání bývá, že tomuto významně dlouhému pobytu na Sinaji, těm 11 měsícům, těm nesmírně důležitým 11 měsícům věnujeme málo pozornosti, pokud vůbec. A celou tuto dobu ve výkladech, včetně biblického textu, přeskakujeme. Děláme jakoby po Exodus 20, po desateru, hned následovalo numery 10. A tak jsem si kladl otázku, je to správně? Jak číst a případně vykládat zákoník, knihu smlouvy, to, co máme v tom velkém oddíle Exodus 20 až numery 10, jak číst a vykládat tyto texty? Nevím, jestli vás zklamu nebo vám udělám radost, ale rozhodl jsem se, že, a budu to nejenom já, ale asi i bratr Petr Raus, že nebudeme vykládat po kapitolách celý tento oddíl. Ale chtěl bych naznačit dnes určitou perspektivu, z níž je celý tento dlouhý oddíl možno nahlédnout a možno také číst. Tedy udělám vlastně to, co jsem naznačil, přeskočím, ale přece jenom s tím, že bych chtěl přemostit Exodus 20 a numery 10 a nastínit to, jak můžeme číst starozákonní nařízení a řády. Tím základním východiskem pokusu uvést do čtení, řekněme především knihy Levitikus, třetí knihy Mojžíšovy a to, co je kousek před ní a kousek za ní, tím základním východiskem je předpoklad, že biblické texty nejsou zbytečné a že ona doba 11 měsíců na Sinaji pro Izrael měla skutečně nesmírný kritický význam a nelze ji jen tak přejít. Má význam i pro nás a stojí za to hledat, kde má tento svůj význam i pro nás tato doba a všechna nařízení, se kterými se setkáváme. A v čem pro nás mají význam? Co máme hledat? Dá se to povědět jedním slovem. Teologii. A co to je teologie? Slovo o Bohu. Řekněme to ještě jinak. Boží sebezjevení. To je to, co nám tyto řády, tyto biblické knihy, ostatně vlastně jako celé písmo, chce povědět. Pán Bůh sám se nám v něm zjevuje. A budeme-li si vždycky klást otázku nad každým biblickým textem, co nám tam o sobě zjevuje Bůh, pak dojdeme k tomu, co nás konkrétně i na těch i možná někdy na první pohled nutných textech, co nás se starodávným Izraelem spojuje. A to vzdor tomu, že naše reakce, naše prostředí, naše otázky a naše odpovědi na Boží zjevení mohou být z hlediska novozákonních křesťanů jiné. Budeme-li hledat a klást si tu otázku, co nám o sobě tady říká Pán Bůh, tak najdeme cosi i pro sebe. A najdeme most až do nového zákona. Zjistíme, že Pán Bůh je stejný, jak ve starém zákoně, tak i v novém zákoně. A také ve světle Božího sebezjevení potom poznáváme i sebe sama. Poznáváme, jaký je náš život, jaká je naše odpovědnost. Co tedy smíme vidět v textech knih Mojžíšových ve světle jejich teologie? Co vypovídají o Pánu Bohu? V tom prvním bodě se trochu ještě vrátíme k Exodu, ale jenom malinko. Pán Bůh se zjevuje jako vysvoboditel. Pán Bůh chce vysvobodit. Ve starém zákoně jde o doslovné vysvobození z otroctví a v novém zákoně o vysvobození z vnitřního otroctví hříchu. I když, jak za chvíli zazní, většina řádů, o kterých mluví třetí kniha Mojžíšova, se dotýká právě vysvobození z vnitřního otroctví. Tím vysvobozením z Egypta, kdy Pán Bůh se zjevuje jako vysvoboditel, je určen základní rámec našeho vztahu s ním. A tím rámcem je důvěra. Pán Bůh tím, že nezištně přichází jako zachránce, si získává naši víru, naději, získává si naši důvěru. A jestli na jedné straně je se Hospodin zjevuje jako vysvoboditel, pak kde jsme na druhé straně my? My jsme tam jako lidé vděční a milující. A dodejme k tomu, že také i bezradní. Protože Hospodinovo vysvobození postavilo jak Izrael, tak i nás do nové situace, do nových vztahů. Úplně do nového života. Jak žít ve vděčnosti a důvěře v tom prostoru svobody, do kterého nás uvedl Hospodin? Tady nás Pán Bůh nenechává na pospas naší nevědomosti, beznaději, strachu, nenechává nás na pospas ani naší vlastní invenci, jak žít v tomto prostoru. A zjevuje se jako smluvní zákonodárce. Na základní kámen důvěry a lásky jsou postavena konkrétní vyjádření, nařízení a řády. A tak se Pán Bůh zjevuje jako smluvní zákonodárce. To vysvobození nemělo žádné podmínky předběžné. To se prostě stalo. A bylo pro i aktéry, tedy ze strany lidí, bylo překvapivé. Ale po tomto vysvobození přichází určité zakotvení vztahu s Hospodinem, a to ve smlouvě. Relativně krátká doba, 2 měsíce, Pán Bůh musel akutně vysvobodit svůj lid z otroctví, ale pak přichází zastávka. Pak je potřebí uzavřít smlouvu a pak je potřebí nastínit dál, jak bude vypadat život dál. Jak budou žít svobodně otroci, kteří ani nevědí, co to je svoboda, kteří po staletí žili v Egyptě. Pán Bůh dává své řády. Vděčný a důvěřující člověk, ten vysvobozený, vnímá potom zákon jako milost a pomoc pro svůj život. Může v něm vidět dobrého Boha a jeho představu o životě. Jaká je Boží představa o svobodě, do které nás Izraelce vyvedl? A zároveň tady vděčný a důvěřující, zachráněný člověk vidí najednou, jaké jsou jeho lidské potřeby. A toto dvojí se schází. Boží představa o životě s potřebami našeho života. Tak vidíme, že to Boží sebezjevení vždycky souvisí se životem. To není samoúčelné, že by nám Pán Bůh ze sebe jen tak chtěl něco udělat, abychom se na něho s otevřenou pusou dívali. Boží zjevení vždycky souvisí s naším životem. Boží představa o životě souvisí s našimi hlubokými lidskými potřebami. A proto přichází zákon. Zákon, který vyjadřuje to, jak Pán Bůh vidí život, čeho se v životě dotýká, k čemu má potřebu se vyjádřit. A na druhé straně této stejné mince jsou lidské potřeby. Co to všechno je? Zmíním 4 souhrnné skutečnosti, které smíme vidět v instrukcích, nařízeních a řádech daných Izraeli na Sinaji. Bude to nejprve potřeba být milován a milovat. Vychází to z toho Božího sebezjevení. Bůh se zjevuje jako láska, činná láska, která je zaměřena na člověka. Bůh miluje člověka, proto ho vysvobozuje. A protože ho miluje, mu také dává svá nařízení. Učí ho žít skrze svá nařízení. Učí ho těm řádům lidství, které už jsme díky hříchu my lidé zapomněli. A druhou stranou této mince je hluboká lidská potřeba být milován. A Pán Bůh ji naplňuje. S touto potřebou jsme byli stvořeni. A tato potřeba znamená, že my potřebujeme vědět, že někomu na nás záleží. Není nám to jedno, jestli jsme nebo nejsme milováni a kým jsme a nebo nejsme milováni. jestli jsme milováni věčným Bohem, anebo ne. A s tím souvisí také naše potřeba milovat. Ano, potřebujeme být milováni, ale je to v nás, i my chceme milovat. Na vzájemné lásce jsou postaveny lidské vztahy a lidské společenství, dokonce společenství Boha a člověka. I to je postavené jenom na vzájemné lásce. Bůh nás miloval napřed. Ne, my jsme milovali prvního. On nás. A my z vděčnosti milujeme jej. Zákon jako praktická příručka je potom pomocí této lásce a ukazuje, jak, tedy v jakém prostředí a s jakými pomůckami prožívat Boží lásku. A zároveň, jak milovat Boha, jak mu projevovat lásku. To je to, co nalézáme v tom velkém úseku Exodus 20 až Numeri 10. Pán Bůh sám dává kontury mu prostoru a prostředkům, které nám mají pomoci vnímat jeho lásku a které nám mají pomoci projevit mu lásku. A tak se setkáváme s bohoslužebnými řády. Tak Pán Bůh dává instrukce k tomu, jak má vypadat stánek úmluvy, jak má vypadat schrána, jak má vypadat ten stán, jak mají vypadat svícny, jak mají vypadat oltáře, jak má vypadat kněžské roucho, jakým způsobem se má konat bohoslužba a kdy, jak mají vypadat obětní řády. A pak čteme také v zákoně, jak milovat bližního v různých životních situacích. Milovat Boha ani milovat bližního nelze jaksi svévolně. Na to nám ukazují především Boží řády a nařízení o bohoslužbě a řády týkající se a upravující vzájemné vztahy mezi lidmi v různých situacích. Tedy jestli s tímto budeme číst tyto texty, tak vždycky z nich budeme brát užitek. Vždyť přece i my toužíme potom, abychom prožívali Boží lásku. I my chceme projevovat Pánu Bohu lásku. To je smysl nařízení a řádů. Z hlediska Nového zákona jsme na tom úplně stejně. Naše potřeby jsou stejné, stejně jako Boží představa. Pravda? Všechno to je jako kdyby koncentrováno do osoby Pána Ježíše Krista. Do jeho seslání, do jeho života, do jeho kříže, z mrtvých vstání a na nebe vstoupení. I Nový zákon ukazuje, že nás Bůh miluje. A jak? V Kristu. A že nás učí milovat Boha, uctívat ho v duchu a v pravdě, skrze které člověk Hospodina uctívá. Myslím si, že ten starý zákon, a myslím si, že to je dobře, že máme obě části Božího slova. Nový zákon není v tomto ohledu příliš jakoby hmatatelný. Ten starý zákon je velice hmatatelný. Tam se mluví o tom, jak bude vypadat svícen, jak bude vypadat látka, jak bude vypadat roucho. Myslím si, že to obojí nějakým způsobem patří k sobě. Že to obojí nám má sdělovat, že nás má Pán Bůh rád a že my mu chceme projevovat svoji lásku. Tolik první. První věc, kterou smíme hledat v zákoníku, v nařízeních a řádech. To druhé, potřeba být svobodný. Tak to vidí Pán Bůh. Potřebujeme svobodu. A Pánu Bohu na tom záleží. On přece vysvobozuje z otroctví. Stěží můžeme povědět, že to znamená, že vysvobozuje ze závislosti. nevysvobozuje ze závislosti, on vysvobozuje ze zlé závislosti, od zlého otrokáže, z té závislosti, která vede k smrti a zkáze, vede k jiné závislosti, která je dobrá a která přináší život. A ta se nazývá svobodou. A tak se po vysvobození z egyptského otroctví ocitá svobodný lid na poušti. Ale brzy poznává, už jsem to naznačil, že přece jenom není tak svobodný, jak by si myslel. Objevuje skrytý druh otroctví, skrytý druh tyranie, která přináší zlo a smrt. Objevují se vnitřní otrokáři, nespokojenost, strach, nevěra, rebelství a neúcta vůči Hospodinu. A lid potřebuje vysvobodit i od těchto otrokářů. I tady je potřebí Božího vysvobození. Svébytným svátkem svobody Božího lidu je ustanovení sobotního dne a ustanovení slavností. To jsou výrazné skutečnosti a ty nařízení a řády se jich týkají. Dost místa je věnováno tomu, kdy se má slavit, co se má slavit. Je tam položen důraz na sedmý sobotní den. Svobodný člověk ustává od svého díla, aby svobodně sloužil Hospodinu. Prožíval jeho lásku a vyjadřoval svou lásku k němu. Tak vidíme, že ty boží řády, které se týkají slavností, svátků, bohoslužeb, jsou božím darem, boží cestou k zachování si lidské svobody a k boji s různými otrokáři, těmi vnějšími, ale snad především i těmi vnitřními. Protože tam je člověk znovu blízko Bohu, mocnému Bohu. Při svátcích si připomíná mocné boží činy. A tyto připomínky mají povzbudit a být tím lékem na nevěru, strach a reptání. Pánu Bohu jde tedy o svobodu a to je naše lidská potřeba. Jde nejenom o tu svobodu vnější, ale i vnitřní. Tady bychom mohli směle učinit i aktualizaci velice současnou. Ano, došli jsme vnější svobody před 23 lety. 22 a kousek. Ale kde je vnitřní svoboda? A mnozí s překvapením zjišťují, že vnější svoboda je málo. Svoboda je i novozákonním tématem. Svoboda od hříchu. A tady jsme na stejné lodi s Izraelci. Vždyť jejich základním problémem nebyla vlastně ta vnější svoboda. Z té je vysvobodil Pán Bůh. Poměrně jednoznačně na to nepotřeboval ani příliš iniciativy lidu, leč aby s tím souhlasili. Tím největším problémem Izraele bylo jejich vnitřní otroctví. Otroctví sebe sama. A to je vlastně to veliké téma nového zákona. Byl to Pán Ježíš, kdo přináší svobodu od tohoto hříchu, kterým zvláštním způsobem vzal ho na sebe, odzbrojil ho. A podle nového zákona je potom život svobody životem pod vedením Ducha Svatého, který naplňuje člověka. Mohli bychom zase uvažovat o tom, že Duch Svatý i v tom osvobozování od vnitřního otroctví si používá i všelijaké nařízení a řády, tu boží představu o tom, jak vypadá život. Ale používá si všechny tyto jaksi živě, ne strnule podle litery. Tolik to druhé, co je naší životní potřebou a co smíme hledat v knihách Mojžíšových. Jsou to knihy, které vedou ke svobodě. Třetí, veliká kapitola v těchto knihách, veliká. Potřeba být čistý. Pán Bůh je svatý, Pán Bůh je čistý. A proto i po nás chce, abychom byli čistými. Jednotlivé očišťovací a obětní řády, a že je jich docela mnoho, od čistých a nečistých živočichů po různé životní situace, od kněží až do v úvozovkách posledního Izraelce, jsou toho ukázkou. Pánu Bohu tolik záleží na naší čistotě, na naší svatosti. A tak když budeme číst řády, které se týkají čistoty a svatosti, tak je můžeme číst docela živě, protože nám i nám chtějí pomoci žít v čistotě a svatosti. Předpokládají všechny tyto řády, že čistoty nejsme schopni plně dosáhnout. A potřebujeme očišťovací, tedy doslova pak obětní rituály tam, kde se znečistíme a znesvětíme. Toto dvojí se týká té potřeby být čistý. Ano, snažit se o čistotu, ale když už se znečistíme, tak je potřeba najít nějaký způsob, jak dojít očištění. Jestli Izrael před další cestou potřeboval vědět o potřebě čistoty, a tato čistota je vyjádřena docela konkrétně, pak je dobře, abychom i my dodnes vnímali ty jednotlivé docela konkrétní oblasti života tehdy zmíněné, jako ty, v nichž chce Hospodin stále dodnes vidět svatost a čistotu. Když čteme všelijaká ta nařízení o čistotě, očišťování, tak zjistíme, že se tam míchají různé oblasti a různá hlediska. Zdravotní, hygienické, morální a rituální. A tak čteme o čistých a nečistých živočiších, o očišťování pohlavním, o malomocenství lidí a předmětů. Jsou tam potom zmíněny všelijaké kožní nemoci. Nalezáme tam řád pro den smíření, řád pro porážení obětních zvířat, to tehdy, když dojde k znečištění. Čistota se týkala i kněží. A oni vlastně těmi určitými rituály dávali najevo potřebu té vnitřní čistoty. Čteme tam o řádu odpočinutí, o milostivém létě. To všechno jsou řády, které mají povzbudit čistotu. I Nový zákon vnímá svatost a čistotu jako základní prvky zbožného života. Je to možná především apoštol Petr, který na jedné straně řekne, jste svatí, ale v zápětí řekne, svatí buďte. Čistota a svatost je podle apoštolů nejenom otázkou toho, abychom se Bohu líbili, tedy nejenom tím, že tedy patříme Bohu, ale také, abychom se mu líbili. To musí být v rovnováze. Ano, jsme svatí, patříme jemu, patří nám věčnost, ale zároveň tomu má odpovídat i náš život. A u apoštola Petra dokonce čistota a svatost jsou misijními nástroji, které apoštol řekne, když druzí vidí, tak vzdají chválu Bohu. I apoštol Pavel to říká. Novozákonní ideály čistoty, kdybychom je potom chtěli někde extrahovat z Nového zákona, potom nalezáme v kázání nahoře Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš neodsuzoval jen to vnější omývání. To, co Pán Ježíš odsuzoval, bylo to, že toto vnější omývání, tato symbolika, ztratila svůj vnitřní obsah. Já myslím, že dodnes potřebujeme obojí. Potřebujeme jakoby určité rituály, určité úkony, které ale nebudou prázdné, které budou naplněné. Snad i proto máme ony dvě svátosti, křest a večeři Páně. To byla tedy třetí potřeba, třetí hledisko, se kterým je dobře číst starozákonní ustanovení. Potřeba být čistý. Pánu Bohu jde o naši čistotu. A to nemůžeme říct, že by byla jenom otázka starého zákona. Je to i novozákonní otázka a starý zákon nám docela pěkně a otevřeně vypichuje některé konkrétní životní oblasti. Je potřebí je brát vážně. Čtvrté hledisko, čtvrtá věc, skrze kterou se smíme dívat na Pentateuch. Tady vlastně už jakoby se dívám nejenom na ten oddíl řádu a nařízení, už jakobych se díval i dál do čtvrté knihy Mojžíšovi, do těch příběhů. Pán Bůh vidí naše potřebu mít určité jistoty, duchovní jistoty. Něco, o co bychom se mohli opřít. A tyto jistoty jsou v řádech. V těchto řádech Pán Bůh tam, kde zjevuje sám sebe, tam je v nich docela čitelný. A na to se můžeme spolehnout. A to je určitá jistota. I proto se setkáváme s těmito řády. Možná v určitém protikladu novozákonní křesťané jsou lidmi ducha. Možná potřebujeme obojí ducha, který by oživoval a ukazoval na ty pevně dané a stanovené základy. Potřebujeme obojí. To byl problémem Izraele, že z těch nařízení a zákonů udělal cosi bezduchého, mrtvého a nesmírně tíživého. Potom v dalších příbězích čtvrté knihy Mojžíšovi vidíme další a velice významné duchovní jistoty, které lid získal při pohledu na Boží jednání. Je to jistota Božího odpuštění. Tak to lid vnímal nejenom jako celek, ale vnímal to i, řekněme, na svých představených. I Áron zhřešil, i Mojžíš, i Miriam. A bylo jim odpuštěno. A lid i v těch nařízeních a řádech byl ujišťován o tom, že tam, kde bude vyznávat své hříchy, dojde odpuštění. To je jistota. To je duchovní jistota. Další duchovní jistotou Izraele byl, symbolizoval to onen oblakový a ohnivý sloup, jistota Boží přítomnosti. Lid potřeboval vědět, že je Hospodin s ním. A to nakonec i ve chvíli, kdy si to lid vůbec nezasloužil. A touto jistotou byl ohnivý oblak. A ještě jedna jistota, jistota budoucnosti. Vlastně všechno to směřuje, všech pět knih Mojžíšových směřuje k cíli, k tomu, že dojdou do země. Lid věděl, že má budoucnost. To je to, co mu Pán Bůh říkal. To je to, s čím Pán Bůh zápasil. A my se toho budeme dotýkat potom v těch jednotlivých příbězích, kdy lid říkal, a my nemáme žádnou budoucnost, Hospodin si s námi zahrává. A Pán Bůh říká, ne, vy máte budoucnost. Asi je tady potřebí udělat určitou poznámku, že budoucnost měl nakonec i ten lid, který do země nedošel. I ta možná v uvozovkách a s otazníkem ztracená generace. Byl jí věnován jeden z těch aliančních večerů a mě ten termín ztracená generace docela provokoval, takže jsem se rozhodl, že o tom napíšu něco do Kompasu. Takže tomu se budu věnovat v Kompasu, nakolik tato generace byla nebo nebyla ztracená, nakolik byla a nebo nebyla zbytečná. Snad stačí v tuto chvíli povědět, že i tato generace nakonec měla budoucnost. Pán Bůh je nevyhubil hned. I novozákonní křesťanství sdílí tyto dávné jistoty. V jiných formách, ale sdílí je úplně stejně. A máme úplně stejné potřeby, jako kdysi Izraelci. Mít jakousi duchovní jistotu. Jistotu odpuštění. jak se to v Novém zákoně často říká, evangelista Jan to říká, on je věrný a kdykoliv vyznáváme své hříchy, on je odpouští. I my máme potřebu Boží přítomnosti. Pán Bůh slíbil, já jsem s vámi. On je dokonce v nás, v Duchu svatém. I my máme jistotu budoucnosti. Možná jsou to jistoty, které pro nás jsou mnohem pevnější, než by se zdálo, že to bylo v době Izraele. Jsou jenom jiné. Jestli ty jistoty dává Hospodin nebo jeho syn, jsou na stejné úrovni. Ale jistoty, tak jak je potřeboval Izrael a jak je chtěl dát Pán Bůh, jsou dány i nám. Jsou věci, ve kterých Pán Bůh není čitelný a nerozumíme mu. Jsou potom ale určité vlastnosti, které nám zjevuje a tam je čitelný. Tam je naprosto čitelný. Tam se na něho můžeme vždycky spolehnout. A to jsou ty jistoty, které jsou nám zjevovány v nařízeních, řádech a životě Izraele. Jistota odpuštění, jistota Boží přítomnosti a jistota budoucnosti. A je veliký hřích, tak to budeme sledovat potom v těch příbězích, je veliký hřích, když o tom pochybujeme. Já už se blížím k závěru. V biblických hodinách, které jsou před námi, bychom chtěli sledovat především to, jak se zjevuje Pán Bůh, co o sobě říká a jak na to potom reagují lidé, ať už dobře, anebo špatně. Chtěli bychom sledovat, jak se toto Boží zjevení, jak toto Boží sebezjevení koresponduje s naším novozákonním křesťanstvím, s novým zákonem. Budeme sledovat příběhy Božího lidu a začneme čtvrtou knihou Mojžíšovou. Tam budeme mít před sebou i část některých těch složitějších pasáží, kde je sčítání čtvrtá kniha Mojžíšova, to je kniha dvou sčítání lidu, je to jim tam jmenovitě řečeno, ale chceme začít čtvrtou knihou Mojžíšovou. Tím závěrem 11měsíčního pobytu Izraele na Sinaji, kdy na jeho konci měl být Izrael už vybaven, dostatečně vybaven k tomu, aby mohl ve svobodě jít dál do země, kterou mu Hospodin připravil. Budeme se setkávat s Hospodinem, který znovu bude z lásky zachraňovat a který skrze svá ustanovení a řády naplňuje potřebu být milován, být svobodný, čistý a žít s duchovními jistotami. Chtěl bych na závěr přečíst slovo, které je citováno i v Novém zákoně. Je to ono starodávné vyznání Izraele, vyznání víry. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A toto slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Tolik pro dnešek, určitý úvod a překlenutí třetí knihy Mojžíšovi. Otevřme píseň 467. Píseň 467. Pomoz mi, můj Pane, abych nežil planě. Thank you. můžeme zůstat sedět a modlit se, ať už tiše, nebo hlasitě. Amen. Amen. Nebeský Otče, ty jsi chtěl, abychom věděli, že nás miluješ. A prokázal si nám lásku v Pánu Ježíši Kristu. Ty jsi viděl naši potřebu této lásky. A ty čekáš, že na ní budeme odpovídat i svojí láskou k tobě. Děkujeme za to, že nám k tomu dáváš i prostředky. Ty vidíš, že potřebujeme svobodu. Tu vnější a také tu vnitřní. Svobodu od strachu, bez naděje. Vyznáváme, že potřebujeme moc tvého ducha k překonávání našeho vnitřního otroctví. Ty vidíš, že potřebujeme čistotu stejně jako Izrael. Dej, abychom i my toužili po čistotě a svatosti a jejím měřítkem, abychom učinili tebe, tvé slovo, tvého syna. I my chceme žít v jistotách, které ty nám dáváš a postavit na nich svůj život. Na jistotě tvé lásky, tvé přítomnosti, tvého odpuštění a budoucnosti, kterou před nás stavíš. S těmito jistotami chceme jít do dalších dní, jako ti, kteří jsou bohatí. A chceme číst tvé slovo a rozumět mu i na stránkách Starého zákona. Amen. Připojím pozvánky, oznámení, jste srdečně zváni do shromáždění společných, to nejbližší v neděli 22. ledna poslouží výkladem Božího slova bratr Petr Raus. Na večírku v neděli 22. ledna bude na programu rozhovor o misii v Asii, kdy mezi sebou budeme mít misionáře z této oblasti. Na příští biblické hodině ve středu potom poslouží bratr Petr Raus. Na nástěnce je vyvěšen a také na internetu je vyvěšen program pro sborové pracovníky všech generací Inspiro-Čerstvý vítr do plachet, určený pro region Moravy a Slezska. Koná se 3. až 4. února tohoto roku na Velké Lhotě. Pokud byste měli zájem a zaujal vás program, který je na nástěnce, tak se mi prosím přihlaste, abychom se domluvili na způsobu přihlášení. A pokud jste seniory a chtěli byste se zúčastnit rekreace seniorů, kterou pořádá Diakonie Církve Bratrské v zámku Štěkeň u Písku koncem dubna tohoto roku, tak prosím věnujte pozornost přihlášce, která je na parapetu pod nástěnkou. Ty přihlášky je potřeba zaslat do 31. března na adresu Diakonie Církve Bratrské. Zase podrobnosti jsou uvedeny na nástěnce. Tolik z oznámení. Zpívejme na závěr píseň číslo 531. Píseň číslo 531. Ke zpěvu této písně můžeme povstat. Našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.